So how you doing?
I'm doing great, you know, just doing what needs to be done. And,
what does that mean?
I'm sorry, Dad,
why don't we just have lunch and talk? We can do that, right? Mm. Please.
Buenos días, bienvenidos a la...
Egunon, ongi etorri, prentsa horreko honetara. Beautiful Boy, filmari buruzkoa da, sail ofizialean dago, 76. edizio honetan, zinemaldian. Eta gaur filmari buruz hitz egiteko, hemen dugu zuzendaria batetik, Felix van Groningen, eta protagonista Timothée Chalamet. Hasiera emango diogu beraz, galdera txanda honi, badaukagu hemen galdera bat? Bai, zu eta gero bera. Kaixo. Kritika guziek ados daude esaten dutenean zure antzezteko gaitasuna aparta izan dela pelikula honetan, eta zurekin ados nago. Eta nolabait mugitu altzaitu, nolabaiteko eragin psikologikorik izan aldu paper hau egiteak zuan. Mila esker. Bai, mila esker esan duzun lehenengo gauza. Eta uste dut film honetan gauza honan baldin baude berari esker dira, Felixi esker. Ikusi badituzue bere beste filmak, ikusiko duzue gaitasun hori duela, aurrekoa izan zen agian Beautiful Boyren antzekoena zena. Niretzat, benetan ikasi nuena izan zen ikusten mendetasunak ez duela mugarik, ez dago arraza, genero, edo nolako mugarik, alkoholismo jasan dezake edo nork, eta estatu batuetan nire sorterrian krisialdi handia dago biztanleriaren zati handi batek mendetasuna du, opiazioak konsumitzen dituztenak gehiago hiltzen dira, errepideetan edo armen indarkeriaren gatik hiltzen direna baino. Uste dut, iaz 5.000 pertsona izan zirela sobredosiaren gatik hiltzirenak. Beraz, uste dut, benetan enpresa handia zegoela, mezu hau helarazteko, eta uste dut, film honek lagun baldin badezake, ba egin dezala, eta... Espero dut nire herrian gertatzen ari denari laguntzea. Oso tragikoa delako, jende oso gaztea hiltzen ari da. Eta adikzio bat baldin baduzu, hori nahiko gogorra da, baina gainera gazte baldin bazara erronka biderkatu egiten da. Eta horri buruz hitz egiten du film honek. Bai, beste galdera badugu hemen. Kaixo, egunon, zuzendariari... Galdetu nahi diot. Zuzendariari galdetu nahi diot musikaren hautaketari buruz. Zein izan da irizpidea? Talde ezaguna dira gehienak. Eta baita ere argia. Ea estena motaren arabera tratamendu berezia ote duen. Nola izan zen argiaren tratamendua eta baita ere argazki zuzendariarekin nola izan zen. Eta baita ere Timoteri galdetu nahi diot ea zer nolako dokumentazio tresna erabili zituen pertsonaia prestatzeko, elkarrizketak egin ote zituen, mila esker. Bai, musikari buruz, egia esan filma liburu batean, oinarrituta dago, bi liburutan, David Sheffen memorietan, eta ikuspegi oso zehatz batekin lantzen du, eta liburuan oso argi azaltzen da musikarekiko pasio eta zaletasuna partekatzen dutela. Eta horrexigatik filma garatu zenean, ba, orkestu egiten zen, ba, bizan denez, ba, Beautiful Boy abestia, baitaren Nirvanaren abestia, John Lennonen abestia abesten dio semeari, gauzariak agertu egiten ziren, eta postprodukzioan banekien abesti potoloak nahi nituela film honetarako. Eta erabaki bat hartu genuen, erabaki genuen soilik zatiak erabiltzea, eta erabaki genuen nolabait filmean haien bizitzaren soinu banda egitea edo erakustea. Eta gure ideia ere zen musikaren erabilerarekin musikak oroitzapenetara eramaten zaituztela, eta horrexegatik ba erabili genuen horrela. Eta argazki zuzendariari dagokionez, aurreko filmetan ere lan egin zuen, artista laguntzaileak ere talde bat dira, ezagutzen duguna, gure prozesua oso organikoa da. Filmak hasten ditugunean idea pare bat ditugu eta hortik abiatzen gara. Entseguetan eta sartzen garenean pixkanaka eraiki egiten dugu estiloa. Abia puntutzat bi oinarrizko ideia izatea. Guk ez dugu gauzak, ez ditugu gauzak inposatu nahi. Beste elementu garrantzitsu bat da ere noski natura. Natura oso ederra zen, garbatu genuen lekuetan, eta hori sartu nahi genuen eszena oso zabal horietan, David Oinez ari denean edo gidatzen ari direnean, eta baita ere nahi genuen haiek biziren etxearekin amaitza ere, Davidek sortu egin zuen azta paradisu txiki hori. Beste galdera badago hemen? Bai, bi liburu horiek daude, Beautiful Boy eta Twig, eta horiek material asko eman zidaten. Eta ez nuen denbora izan, nik uste bezala prestatzeko, eta hori ona izan zen, pixu asko galdu nuen, 9 kilo galdu nituen, eta lehenengo astean izan genituen extremoenak izan ziren eszenak, eta aurrera egin ahala liburua erabili nuen inspirazio eta prestaketa iturri. Eta bai, nik ere ezagutu nuen, noski. Grabatu baino 3 aste lehenago, David ere etorri zen, eta Karen, orduan bai, berariekin harremanetan egoteak ere lagundu dit prestatzen. Kaixo, zorionak filmaren gatik, uste dut oso polita izan dela, aktore lan izugarria egin duzu gainera, eta galdetu nahi dizut ea zerk bultzatu zaituen droga mendetasunari buruzko filma egitea. Zergatik aukeratu duzu hau zure filmaren gai gisa, eta zuretzat zer izan da zailena? Zein izan da aktore gisa zailena iruditu zaizun partea emozionalki adibidez? Nik film hau egin nahi nuen oso garrantzitsua iruditzen zitzaidalako. Eta ez da soilik mendetasunei buruz, familiari buruz hitz egiten du, familia berreskuratzeari buruz. Eta iruditu zitzaidan, bai, gogorra dela, zati oso gogorra dituela, baina badagoela maitasun baldintza gabez eta itxaropenez betea, amaieran batez ere itxaropena. Liburu irakurri nuenean oso unkituta geratu nintzen, ikusi nuen aurreko filmetan ere jorratuak zeudela horrelako gaiak, eta iruditzen du zitzaidan une egokia zela hau egiteko. Ez zitzen iruditu agian egokia, zenik sentitu nuen egin behar nuela, eta izugarri ikasi dut film honen gandik. Oso bidaia polita izan da, David eta nikekin batera ere bai. Oso irekita zeuden, oso zabalik, haien bizitza zabaldu ziguten. Hau gainditu dute, familia zoragarri bat dira, maitasun baldintza gabez betea, eta uste dut hori erakusteko modukoa zela. Uste dut emozionalki gai konplexua azaltzen duela film honek, eta horrexegatik egin nuen, liburuak hainbeste unkitu ninduelako. Bai, familia aipatu du Felixek, pertsonaiak bazuen gizatasun hori, eta niretzat zailena izan zen ez nuela nahi inork sentitzea aktore bat ari zela zerbait benetan unkigarria egiteko alegina egiten, ez da? Nik ikusten nuen mendetasunak edozein eragin diezaiokela eta horrek mugitu ninduen. Batzuetan bukatzen genuen grabatzen eta taldeko kideren batek esaten zen, bakizu nire familiakide batek hau pasa du ere, ez? Eta pertsonaian batez ere landu behar nuen gizatasun hori. Ez nuelako nahi lortzea zerbait jendea urrunduko zuena. Azken baten erakutsi nahi nuen edozein gerta dakiokela, eta norbaitek hori bizi izan badu benetan hori islatuta ikustea pantailan ere. Aktoreari galdetu nahi diot zein harreman duen Steve Carrellekin, lotura oso indartsua baitago filmean, eta ezakit elkar ezagutzeko behar handiago izan ote duzuen gero pantailara eramateko orduan. Bai eta ez. Bitxia da, ez dibezago hemen, bera gora ipatu dezakedalako, eta ezakit, beraz dago hemen, eta lastima bada, ez? Niretzat berazen dio fiseko gizon handi hori, ez da? Eta niretzat erronka handiena hori zen, ez? Nola egin aurre, lan horri, sentitu gabe nina izela gaztetxo hau, eta bera oso esaguna den gizon heldu hau, ez da? Batzuetan besterik gabe zortea duzu, eta hori gertatu zait Felixekin eta horrek urtean egin nuen filmearekin ere, batzuetan gizaki bat ezagutzen duzu eta konexioa duzu, ez da? Nik horrelako harremana sentitu nuen Steve, oso goxoa zen irekin, oso aita modukoa, ez da? Eta zoragarria iruditzen zitzaidan. Felixek ere nahi zuen denbora pasatzea, entxaiatzea, eta joan ginen grabatu aurretik bere etxera entxaiguak egitera. Denbora, azkenean da, oparirik onena, elkarrekin denbora pasatzea da egin dezakezun onena. Beste galdera bat, izkinan. Egunon, filma mingarria da. Eta jorratzen duen gaiak errabilitazioarekin du zerikusi handia. Eta zuek proposatzen duzuena da epidemia bat dela Estatu Batuetan, eta uste duzue historian agertzen dena baino okerragoa izan daitekeela epidemia hori? Erantzun nahi duzu? Ni naiz ameriketarra, ez da? Bai, nik erantzongo dut, ongi dago, bai, aurrera. Zaila da, irribarre egiten ari nahizelako, baina bada estatu batuetan dagoen arazorik handiena, istripuetan, armen ondorioz hiltzen direna, baino gehiago dira sobredosiarekin hiltzen direnak. Gazte askok dute arazo hau. Eta Steve-ekin hitz egiten nuen, eta filmari buruz hitz egiten genuen, eta nik esaten nion, espero dut tabu hori apurtzea, azken batean errehabilitazioa eta adikzioa tabu bilakatzen ari delako, eta zergatik ezin duzu hitz egin honi buruz lotxatu gabe. Nire adinarekin gauzak ere desberdin gertatzen dira. Badago tabua alde batetik, baina baita ere badago glorifikazio bat. Eta droga batzuk erabat desagerrarazten zaituzte, eta horiek ere sakrifizio gisa hartzen dira, ez da? Eta zikloan zaudenean ikusten duzu, nahiz eta irtenbidea proposatu, oso zaila dela ziklo horretatik ateratzea. Epidemia handia dago estatu batean, eta noski film honek ez naiz izango handi ustea, eta ez dut esango arazoa konponduko duenik, baina uste dut lagun dezakeela, eta azken batean kontatzen du zer ari den gertatzen estatu batuetan. Ni Belgikakoa naiz, eta liburuak irakurri nituenean iruditu zitzaidan deigarria familiak nola lantzen zuen. Eta ikusi nuen nola norbaitek adikzio bat dutenean besteek nola bizitzen duten, nola eramaten duten maite dutenean pertsona hori. Xef familiak aurrera eramateko moduarekin ikasi nuen nik eta nire familiak ere ez genituela tresna horiek arazo horri aurre egin behar izan genionean. Uste dut horregatik egin nuela film hau historio bat kontatzeko eta azaltzeko jende honek bizi zuela horrelako historio bat eta empatiaz bizi dezakegula historio hori. Zuzendariarentzako galdera. Uste dut pertsonaiak oso ongi aukeratuta daudela, baina iruditu altzitzaizun bere unean pertsona zehatz horiek behar zenituela. Proiekturako jendea aukeratu zenuenean pentsatu zenuen, bai, behar dut hemen Steve adibidez. Daviden paperaren zat, jendeak bere burua arengan ikusteko erraztasuna izatean nahi genuen, hori garrantzitsua zen. Eta uste dut Steve sekulako aktorea dela, zoragarria, The Officeen egin duena zoragarria da, baina bere lan dramatikoa are ikusgarriagoa da, agia zuzendari dramatikoa nahi zelako diota, baina iruditu zitzaidan bazela pertsona ideala. Nahi nuen berak gertuko ikuspegi horrekin lantzea pertsonaia. Eta bera ere ados egon zen, bera Steve bada oso aita goxoa, dedikatua, eta beraz antzekotasunak ditu pertsonaiarekin. Ez da beharrezkoa, noski, baina uste dut papera egiteko lagundu egin ziola horrek. Nik Xef, bizitza errealean, eta liburuan deskribatzen den moduan, badauka zerbait izugarri ederra, arrapa daiteke zerbait, oso xarmangarria da, baina leku oso ilunetara joaten da. Eta nik Timotiren lehenengo zinta ikusi nuenean, benetan iruditu zitzaidan zoragarria zela, izugarri ongi arrapatzen zuela hori kudeatzeko modua. Audizerako zinta egin zuenean uste dut oso zehazki erakusten zuela nerabearen papera konexioa bat zuen, baina gero gauzak ezkutatzen zituen. Niretzat benetan izan zen oso harrigarria ikustea nola mantentzen zuen gizatasun alderdi hori, hain gauza gogorra bizitzen dituen pertsonaia batean. Eta ezagutu nuenetik benetan gustatu zitzaidan bere energia, bere izaera, bera ez dator horrela pixka bat ematera, bera dena ematera dator. Mila esker, mila esker. Ez, mila esker zuri. Nik Timotiri galdetu nahi nion, horri buruz hain zuzen. Pentsatzen dut laster ikusiko zaitugula berriro, Oskarretarako nominatuta. Eta ezakit presioa sentitzen duzun arrakasta hain azkar lortzen ari zarelako. Eta beste galdera bat, nola sartu pertsonaia honetan, baina nola atera gero pertsonaia horretatik? Bai, luzea izan da, eh? Bai, mila esker, esan duzunaren gatik. Nik egia esan eskerronez bizi dut oso eskerrona sentitzen dut hemen eserita egoteko aukera dudalako. Ni aktoren eta filmen zalea naiz, fana naiz jende askorena. Eta benetan sekulako eskerrona sentitzen dut hemen egoteko aukera dudalako. Eta gustatzen zaik gainera menagolako benetako mezu bat ematen ari garelako egin dugun honetan. Eta gertatzen dena da, filmak grabatzen ari zarenean, buru belarri zaudela horretan, ez duz esaten bost egun geratzen dira eta hasiko naiz pixkanaka, ateratzen pertsonaiatik, baina hau oso intensoa izan da. Ez nintzen oso ongi sentitzen lana bukatu genuenean, baina arraroa izan zen pertsonaia uztea, ez zaitu ongi uzten edo ez dizu sentsazioa atsegina ematen, baina egon ez harremanetan, Felixekin, Stevekin, Derrick Lambertitik Garner pozitzaileekin duela labete pare bat film bat egin nuen, eta lanpetuta egon ez, baina zaila da niretzat film bat ametzen den bakoitzan pertsonaia uztea. Bai, beste galdera bat? Bai, bientzako galdera bat daukat. Ba, alduzu beste obsesio edo adikzio xoabeagorik, eta horrek lagundu aldizu gaia ulertzen eta paperara egiten? Nik gauzen adikzioa izateko beldurra dut. Ez da gertatzen, baina hor daukat beldur hori, ez da? Nire esperientzia ez da inolaz ere nikena, ez da nire familiarena ere. Nik bai daukadala, ba, nahiak zer diren badakit nahiak zer diren, eta badakit zer den nahi bat izatea eta ez betetzea, ez da? Eta aktoreko songi dakigu, ez da? Batzuetan hori asko azkartzen dela. Ez dakit oso ongi deskribatzen dudan, baina badakit zer den desira intentsu bat izatea. Azkeneko galdera, amaitzen hasi behar gara. Bai, galdera bat, Espainiako presidenteari egin diotena. Marihuana legezatzaren alde edo kontra zaudete? Espainiako presidentea Estatu Batuetan dago? Ez dute ulertu ean ondagoen Espainiako presidentea? Bai, Kanadako presidentearekin egon da eta galdetu diote ea legalizazioaren ados edo kontra zegoen. Beraz, zuei ere galdetzen dizuet, alde edo kontra zaudete? Uste dut utzi behar dugula jendea kartzeletan sartzeaz. Bai, ez dugu jendea ez dugu jendea kartzelan sartu behar droga kontsumitzagatik. Bai, ados nago. Estatu batuetan uste dute jendeak nirekin txalo ingo lukeela. Estatu batuetan baituzulako drogarekin lotutako delituak, indarkeriazkoak ez direnak dituzten pertsonak, gartzelan daudenak, batez ere beltzak dira. Eta estatu batuetan horrelako gauza gertatzen dira. Eta hori aldatu egin behar da, horrexegatik legalizazioaren alde ingo nuke.
Dar por terminada la rueda de prensa, solo nos queda agradecer a...
Maituko dugu, prentza horrekoa, mila esker Felix eta Timoteiri.